Bună dimineața, astăzi e joi, 22 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Deși e iarnă, în Moldova vremea continuă să se încălzească. În această dimineață la Chișinău sunt 5 grade, la prânz maximile vor urca până la 10, cerul va rămâne acoperit și pe alocuri va ploua, seara minimile vor cobori ușor până la 5 grade, iar la noapte până la 0. La Chișinău va veni astăzi într-o vizită oficială ministrul român de externe, Cristian Deaconescu. Cu această ocazie am discutat aseară despre relațiile moldo-române cu Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra. Iulian Ciocan relatează în rubrica sa realitatea cu amănuntul despre un fapt care a ajuns, zice el, banal. E vorba de o femeie ce a fost lovită în plină stradă cu un ciocan în cap de un minor recent amnistiat. Sursele de venituri ale milionarilor români și cum au influențat ele cariera politică a unora dintre ei, le analizează astăzi în jurnalul său de corespondent de la București, Sorin Șerb. Ziarele sunt preocuparea matinală a lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ceștere a ales Alexandru Eftode pentru această oră, ne spune chiar el din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Și la știri despre vizita ministrului român de externe la Chișinău. În afară de asta, se așteaptă azi ca președintele american Obama să semneze ordinul de închidere a centrului de detenție pentru suspecții de terorism de la Guantanamo Bay și compania americană General Motors i-a cedat cele japoneze Toyota locul de cel mai mare producător de automobile din lume. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptat azi noul ministru de externe al României, Cristian Deaconescu, pentru discuții cu omologul său moldovean Andrei Stratan și președintele Vladimir Voronin. La scurt timp după numirea sa în funcție în decembrie trecut, ministrul Deaconescu spunea că vrea să schimbe relația contradictorie a Bucureștiului cu Chișinăul din ultimii ani. Președintele român Traian Băsescu a declarat ieri că Republica Moldova se află în acest an în fața unei șanse istorice în relația cu Uniunea Europeană și depinde de autoritățile moldovene dacă o fructifică. Anul acesta Chișinăul urmează să negocieze un nou acord cu Uniunea Europeană. Președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin ieri, la 85 de ani de la moartea liderului bolșevic rus. Președintele Voronin a spus că autoritățile comuniste construiesc în Republica Moldova un stat social de felul celui avut în vedere și de Lenin.
Что мы строим в Молдове, например, то понятно даже без вопроса, что мы, конечно, строим социальное государство.
Vladimir Voronin a spus că autorul Revoluției Ruse din 1917 a fost nu doar un teoretician, dar și un organizator genial care a pus pentru prima dată în practică ideea statului social. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să semneze azi un ordin pentru închiderea în decurs de un an a centrului de detenție de la Guantanamo Bay, Cuba, unde armata americană îi deține pe suspecții de terorism. Proiectul ordinului, citat de agențiile de știri, mai cere și oprirea practicii de a judeca pe suspecții de terorism în tribunale militare. Se așteaptă că Obama va da dispoziții separate pentru interzicerea metodelor abuzive de interogare și revizuirea procedurilor de detenție pentru suspecții de terorism. Obama promisese să închidă centrul de detenție de la Guantanamo Bay, în legătură cu care Statele Unite au fost criticate că ar încălca drepturile omului. În prezent, acolo se află aproape 250 de deținuți. Procesele începute în 21 de cazuri au fost suspendate la cererea administrației Obama. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a declarat că așteaptă explicații din partea Israelului în legătură cu ceea ce a numit atacuri rușinoase asupra câtorva clădiri ale Națiunilor Unite în Gaza și a cerut ca cei vinovați să fie trași la răspundere. Ban a vizitat marți fâșia Gaza controlată de Hamas pentru a le promite ajutoare umanitare palestinienilor după ofensiva de 22 de zile pe care Israelul spune că a început-o pentru a opri atacurile cu rachete ale militanților Hamas. Israelul și Hamas au declarat duminică încetarea focului, iar trupele israeliene s-au retras din Gaza. Compania americană General Motors a anunțat noi scăderi în vânzările de automobile, cedând pentru prima dată în 77 de ani poziția de cel mai mare producător de automobile din lume. Gigantul de la Detroit a spus că vânzările în ultimul trimestru al anului trecut au scăzut cu 11%. În felul acesta, locul celui mai mare producător de automobile din lume revine companiei japoneze Toyota, cu toate că și producătorul japonez a înregistrat scădere ale vânzărilor pentru prima dată în ultimul deceniu. În 2008, General Motors a vândut 8,4 milioane de mașini, iar Toyota 8,9 milioane. Elena, deocamdată atât de la Praga, e legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet pe www.europalibera.org. Ministrul român de externe, Cristian Deaconescu, așa cum ați auzit și în știri, sosește astăzi într-o vizită oficială la Chișinău la invitația omologului său moldovean Andrei Stratan. Iar mâine, șeful diplomației române va merge în Ucraina, de asemenea la invitația ministrului ucrainean de externe, Volodimir Ohrîzco. La Chișinău, Cristian Deaconescu va fi primit de președintele Vladimir Voronin și va avea convorbiri cu colegul său Andrei Stratan. Discuțiile cu înalții demnitari se vor axa pe perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale, colaborarea în vederea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană și tematica regională, se arată într-un comunicat difuzat de Ministerul de Externe de la București. De cealaltă parte, ministrul român de externe a declarat în ajunul vizitei sale la Chișinău, citez, vreau să construim o relație pragmatică, matură și reciproc avantajoasă cu Republica Moldova și cu Ucraina. În acest scop pornim de la două premise care ne pot ajuta să nu rămânem blocați în trecut. România este un stat membru al Uniunii Europene, iar în această calitate susține politica aderarea celor două țări la Uniunea Europeană. Cetățenii țărilor noastre vor avea beneficii mai mari dacă vom valorifica ca vecinătatea noastră, construind relații pragmatice și dezvoltând schimburile comerciale, culturale, interumane și relațiile politice, decât dacă am rămâne într-o zonă neclară, grevată de neîncredere și de probleme nerezolvate, a subliniat Cristian Deaconescu. Potrivit agendei stabilite, după întrevederea sa cu oficialitățile moldovene, la Ministerul de Externe va avea loc întâlnirea plenară a delegațiilor oficiale, după care cei doi miniștri vor face declarații de presă și vor răspunde la întrebările jurnaliștilor. Despre perspectivele relațiilor moldo-române a vorbit aseară colegul meu Valeriu Cațăr cu analistul politic Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru relații externe de la Londra.
Domnule Popescu, oficialitățile de la București au făcut în ultimele câteva zile mai multe declarații cât privește Republica Moldova. Mai întâi domnul Cristian Deaconescu, care vine în vizită la Chișinău, apoi președintele Băsescu însuși. Cum se poate explica această atenție deosebită a României din nou și acum în relația cu Chișinăul?
Cred că acest tip de interes este absolut normal. În primul rând, ținând cont de faptul că Republica Moldova și România vorbesc aceeași limbă și au și istorie. Interesul României față de Republica Moldova este evident și în același timp majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt foarte interesate de ce se întâmplă în vecinătatea lor. Lituania, de exemplu, este foarte activă pe direcția Belarus, Spania este foarte activă pe direcția Marocului și Ungaria sau Austria sunt foarte active pe direcția balcanică. Deci nu există absolut nimic surprinzător în faptul că Republica Moldova este o prioritate politică majoră pentru România.
Dar ce ar putea întreprinde România în relația cu Republica Moldova în condițiile unei austerități fățișe în ultimii ani din partea autorităților de la Chișinău?
Cred că însăși zarva și agitația care se face în jurul acestei vizite al ministrului de externe român la Chișinău denotă cât de anormală este această situație. Ori eu nu-mi imaginez că vizita unui ministru de externe din Estonia în Lituania sau vizita unui ministru de externe din Austria în Croația ar crea o astfel de zarvă și acest tip de așteptări. Deci toată agitația pe care o observăm în jurul vizitei ministrului Deaconescu este un indicator a faptului că relațiile sunt proaste și în condițiile în care acest tip de vizite ar fi trebuit să fie ceva absolut normal și foarte frecvent.
În ajun, de altfel, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan insista din nou pe natura pragmatică a relațiilor pe care Republica Moldova ar vrea să le aibă cu România, lăsând, se pare, să se înțeleagă că e vorba din nou despre tratatul de bază, cel de frontieră, formulate drept precondiție pentru semnarea unui alt tratat, cel privind microtrafic la frontieră. Câte șanse există ca situația în acest domeniu să fie deblocată cât de curând posibil? Cum credeți?
Este greu să spunem pentru că România abia a creat un guvern nou care probabil va încerca să relanseze, dar și să revizuiască relațiile cu Republica Moldova, iar în același timp Republica Moldova se află într-o febră electorală și pentru următoarele 3-4 luni nu cred că Republica Moldova poate face careva pași foarte serioși în politica externă, în condițiile în care procesul electoral consumă întreaga energie politică de la Chișinău.
De altfel, nu există cumva riscul ca această vizită să ofere un nou credit guvernării comuniste în ajuns de alegeri, așa cum s-a întâmplat acum 4 ani, când la Chișinău a venit cu puțină vreme înainte de alegeri președintele Băsescu?
Probabil guvernul ar încerca să prezinte această vizită ca un plus la capitolul imagine, dar nu cred că acest lucru trebuie să se preocupe foarte serios, pentru că relațiile Moldo-România sunt într-o stare atât de proastă încât nimeni nu își mai poate permite încă 3-4 luni de așteptări și de lipsă de dialog. Deci agenda Moldo-România este foarte încărcată, există o sumedenie de probleme tehnice, de cooperare economică care pot fi soluționate fără a le face dependente de campania electorală de la Chișinău.
Traian Băsescu declara că România și Uniunea Europeană ar fi făcut anul trecut o ofertă generoasă Chișinăului, fără să ofere cei drept vreo explicație. Se știe cumva despre ce ofertă anume este vorba?
Nu cred că se știe foarte bine în detalii, pentru că președintele Băsescu deseori face declarații fără a acorda detalii prea multe sau declarații care nu întotdeauna rezultă în schimbări de politici ale guvernului de la București.
Tot cât privește Republica Moldova, acum doar câteva zile, ministrul Diaconescu declara că România ar vrea un rol mai important în procesul de reglementare transnistreană și preciza că din punctul de vedere al bucureștilor formatul 5+2 s-a dovedit a fi ineficient. Câte șanse are România să-și impună punctul de vedere și să ocupe rolul pe care îl pretinde?
Cred că principalele probleme de care se ciocnește Republica Moldova, atât în plan intern, cât și în relația sa cu Uniunea Europeană, nu ține de reglementarea transnistreană și cu atât mai puțin de formatul 5+2, care nu este cauza adevărată a lipsei de progres în soluționarea conflictelor. Orice progres în reglementarea transnistreană se va obține nu neapărat în formatul 5+2, ci mai degrabă prin schimbarea realităților de pe teren, prin europenizarea Republicii Moldova, în condițiile în care Republica Moldova va fi un stat mai prosper, mai democratic, mai aproape de Uniunea Europeană, iar cetățenii Republicii Moldova vor putea călători fără vize în Uniunea Europeană și vor avea un venit per capita de 3 ori mai mare decât regiunea transnistreană, anume acest tip de realități vor contribui la o schimbare a dinamicii soluționării conflictului transnistrean. Și cred că în acest sens, prioritatea numărul 1 pentru România trebuie să fie europenizarea Republicii Moldova, includerea Republicii Moldova în cât mai multe proiecte de cooperare cu Uniunea Europeană. Iar problemele simbolice de participare la formatul 5+2 cred că sunt de o importanță minoră pentru bătălia care se dă pentru viitorul Republicii Moldova.
Spuneați mai devreme că există proiecte economice comune care ar putea fi promovate de către România și Republica Moldova fără a fi atinse divergențele politice existente. În contextul crizei gazelor care a afectat foarte mult Republica Moldova, s-a discutat de altfel și despre un eventual ajutor pe care l-ar putea acorda România Republicii Moldova în acest sens. Pe cât de real este un asemenea ajutor?
Cred că criza ruso-ucraineană a gazelor ar trebui să pună foarte serios Moldova pe gânduri și trebuie să relanseze discuțiile din Republica Moldova privind asigurarea securității energetice. Și dacă doriți, cazul Slovaciei ar fi un caz interesant. În condițiile în care Slovacia nu primea gaz rusesc, Slovacia a fost capabilă să își compenseze măcar parțial lipsa de gaz rusesc, apelând la partenerii săi din vest, în primul rând Germania și Cehia. Și cred că acest tip de parteneriat în cazul Slovaciei a fost posibil din cauza solidarității europene și din cauza faptului că Slovacia a putut miza pe vecinii săi din Uniunea Europeană. Ori, dacă ne uităm în cazul Republicii Moldova, vom vedea că Republica Moldova nu are nici relația politică suficient de bună cu România și nici infrastructura necesară pentru a putea eventual miza pe România în eventualitatea unor noi crize. Deci un potențial proiect de cooperare care ar contribui la securitatea energetică a Republicii Moldova ar fi conectarea sistemului de gazoducte a Republicii Moldova la sistemul românesc, care ar permite în caz de criză și transferul gazelor naturale dinspre România spre Republica Moldova, măcar pe o perioadă anumită de timp. Și cred că, în special după această criză a gazelor, acest tip de proiecte vor determina atât viitorul Republicii Moldova ca stat, cât și apropierea sa de Uniunea Europeană. în special ținând cont de faptul că Republica Moldova poartă negocieri de aderare la comunitatea energetică europeană și acest proces de aderare la această comunitate nu are niciun sens dacă Republica Moldova nu va investi în interconexiuni a rețelelor de gaz și a rețelelor electrice cu România.
A fost analistul Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra, într-o discuție cu Valeriu Cațăr despre perspectiva relațiilor moldo-române. Este ora 7:15. Valeriu, bănuiesc că gazetarea anticipează și vizita ministrului român de externe la Chișinău. Ce anume scriu?
Timpul titrează astăzi la Chișinău. Ministrul român de externe va discuta chestiuni de interes reciproc, alăturând declarațiile cât privește rolul României în procesul reglementării transnistrene, făcute recent de Cristian Diaconescu, precum și cele de ieri ale președintelui Traian Băsescu, în alocuțiunea susținută în fața corpului diplomatic. Și tot în legătură cu această vizită, dar și cu moartea lui Grigore Vieru, care, cred ziariștii de la Timpul, a trezit la viață Basarabia, Tatiana Corai scrie în editorialul de azi, citez: acum mai mult decât oricând avem nevoie de susținere înainte de toate a fraților de peste Prut. Avem nevoie de redobândirea cetățeniei române, dar și de redobândirea încrederii reciproce. Strategiile care vizează românii de pretutindeni par bune, dar trebuie puse în aplicare și mai departe. Nu așteptăm nici noi minuni, dar știm că noul ministru Cristian Diaconescu declara în ziua în care și-a preluat mandatul: voi încerca să schimb relația contradictorie a Bucureștiului cu Republica Moldova. Rămânem optimiști, încheie Tatiana Corai de la Timpul. Presa românească tratează evenimentul ceva mai sec. Cristian Diaconescu face un turneu fulger la vecini, e de exemplu titlul din ziua de azi, care amintește însă că săptămâna trecută ministrul Stratan ar fi solicitat în termeni duri semnarea de către România a tratatului politic de bază și a tratatului de frontieră cu Moldova. Mai remarcă ziua și declarațiile făcute de președintele Traian Băsescu ieri, dar nu cele care privesc Moldova, ci Rusia. Băsescu marșează spre est, scrie ziua, pe motiv că președintele român a reafirmat necesitatea așezării pe baze pragmatice a relațiilor româno-ruse. În același timp, ziarul rusesc Izvestia publică în ediția sa de azi de pe internet o știre potrivit căreia Uniunea Europeană ar fi refuzat prin intermediul lui Kalman Mijei României rolul pe care, a spus-o Cristian Diaconescu însuși, îl pretinde în reglementarea transnistreană.
Valeriu, dar Moldova suverană, despre vizita lui Diaconescu nimic?
Despre vizita lui Diaconescu, din păcate, chiar nimic. Moldova suverană pe ea, în schimb, de la Mold Press, un interviu cu președintele Voronin, care ne asigură că renovarea Moldovei este un proiect pentru care noi, comuniștii sale în vedere, ne-am pregătit foarte serios. Mai scrie despre statutul social pe care, potrivit acelui Voronin, l-ar fi edificat Lenin și îl reclădește astăzi guvernarea de la Chișinău, statul social, pardon, și mai folosește Moldova suverană inaugurarea lui Barack Obama ca prilej pentru a ataca din nou opoziția moldovenească. În timpul de cealaltă parte, Arcadie Gherasim observă însă o analogie pe care noul președinte american a făcut-o în discursul său de inaugurare între fascism și comunism.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Acum știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Înaintea vizitei ministrului român de externe la Chișinău, așteptată astăzi, președintele român Traian Băsescu a declarat ieri că Republica Moldova se află în acest an în fața unei șanse istorice în relația cu Uniunea Europeană și depinde de autoritățile moldovene dacă o fructifică. Anul acesta, Chișinăul urmează să negocieze cu Uniunea Europeană un nou acord. Președintele moldovean Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin ieri, la 85 de ani de la moartea liderului bolșevic rus, și a spus că autoritățile comuniste construiesc în Republica Moldova un stat social de felul celui avut în vedere de Lenin. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, urmează să semneze azi un ordin pentru închiderea în decurs de un an a centrului de detenție de la Guantanamo Bay, Cuba, unde armata americană îi deține pe suspecții de terorism. Și secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a declarat că așteaptă explicații din partea Israelului în legătură cu ceea ce a numit atacuri rușinoase asupra câtorva clădiri ale Națiunilor Unite în Gaza, în timpul recentei ofensive israeliene. Elena, deocamdată atât, îți transmit microfonul la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
De multe ori, realitatea moldovenească nu se deosebește de thrillerele occidentale.
Iată de pildă o știre parvenită recent de la Ministerul Afacerilor Interne. Citez, o femeie care se întorcea de la serviciu a fost agresată în plină stradă. Victima a fost atacată de un minor care a lovit-o în cap de 4 ori cu un ciocan și i-a furat geanta cu bani și acte. Minorul atacator fusese condamnat anterior la privațiune de libertate, dar a fost amnistiat în septembrie 2008. După eliberare, el nu și-a căutat un loc de muncă și pentru că avea nevoie de bani, a recurs la infracțiune. Citat încheiat. Citești și te crucești. Știrea asta e de dreptul uluitoare. Păi dacă femeia a fost agresată în plină stradă, de ce oare nu a sărit nimeni să o ajute, să-l pună la respect pe minorul debusolat? Sau în plină stradă nu e țipenie de om? În al doilea rând, te întreb, dar merita oare să fie amnistiat acest individ periculos? Nu era oare mai bine să mai stea un timp în închisoare? Să mai reflecteze, să se mai gândească la viața lui? În sfârșit, guvernanții hipergeneroși care l-au amnistiat puteau sau nu admite că minorul nici nu vrea să-și găsească un loc de muncă. Guvernanții, amnistiind infractorii, se gândesc cum să-i integreze pe aceștia în societate sau îi eliberează și habar nu au după asta. Înțeleg că guvernanții sunt păziți, că ei trăiesc într-o lume inaccesibilă pentru infractori, dar noi simpli muritori care îi întâlnim, ce să facem? Să așteptăm când următorul amnistiat ne va lovi cu ciocanul în cap în plină stradă.
În jurnalul său de corespondent de la București, Sorin Șerb își amintește cum și-au câștigat primele milioane unei români și cum le-a influențat asta cariera celor care au hotărât să facă și politica.
Unul spune că și-a făcut banii jucând la loterie, altul vânzându-și televizorul color, la mare preț pe vremea comuniștilor. Altul pretinde că a făcut comerț cu nuci, nasturi și miere, într-o vreme când toate acestea erau trufandale pe piața internă. Altul spune că și-a început afacerea de milioane, desenând haine pentru păpușile copiilor. Toți au o explicație pentru primul milion, însă nimeni nu a făcut un milion mai mioritic decât politicianul în retragere Gheorghe Becali. Omul are studii pastorale solide de dinainte de 1989, pe când păștea oile prin margini de București. A rămas cu nostalgie infinitului ondulat al colinelor de mahala, pe care le-a cumpărat în primii ani post-revoluționari la prețuri de nimic și le-a vândut pe sprânceană cunoscuților, cărora le-a făcut oferte de nerefuzat. A devenit omul cu cele mai mari izlazuri din România. Cât timp a cochetat cu politica, a păstrat câteva miorițe, la care se întorcea să recapete puterea de a rezista unei realități mizerabile, contemplându-le lâna pură. Recunoștea adesea că lângă ele își găsește liniștea, paradisul copilăriei, dar gesturile sale generoase au fost inutile din punct de vedere politic. Alegerile de la sfârșitul anului trecut l-au trimis cel puțin pentru o vreme la dragostea din tâi. El a recunoscut zile trecute că și-a completat colecția de iarnă primăvară cu 40 de oițe pe care le ține în garajul vilei sale din Pipera, acolo unde își garează supermașina de jumătate de milion de euro. Norocul locuitorilor din zonă că distanțele dintre vile sunt mari. Poți întoarce printre case și Maybachul și turma de oi. Nu doar din dezamăgire s-a reîntors Gheorghe Becali la simplitatea vieții de păstor, ci și pentru că valul crizei mușcă din pământurile lui pe vremuri la mare preț. Îmi place mai mult să ajut o oaie să fete decât să fac 10 milioane de euro, spune domnul Becali citat de presă. Dar de când a ieșit din breazlă, păstoritul s-a schimbat fundamental. Pe vremuri, transhumanța trecea oile peste munți, bloca drumurile naționale și piețele localităților de tranzit. Pe lista celor mai bogați 300 de români erau pe vremea comuniștilor securiști și oieri. Poate mai scăpa câte un gestionar de aprozar, vinicultor, pomicultor sau director de hotel, dar cei mai mulți erau oieri. Ei își făceau averile vânzând brânză și carne, însă acest miracol economic nu va mai ține mult. Chiar și oierul din cartierul Pipera va trebui, dacă vrea să supraviețuiască economic, să găsească alternative anticriză, pentru că până la 1 aprilie oierii trebuie să se înregistreze la Agenția Sanitar Veterinară. Nu vor mai putea merge pe unde vor cu oile. Nici brânza nu va mai putea fi vândută prin piețe fără aprobări. E greu de crezut că Gheorghe Becali se va duce cu căciula în mână la poarta Ministerului Agriculturii, mai ales că i-au rămas sute de hectare nevândute în jurul Bucureștiului. Acolo, în ciuda crizei economice și a eșecului politic, oieritul va putea supraviețui. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
7:24, un raport al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, pe scurt UNICEF, clasează Republica Moldova pe locul 117 din 189 de țări la capitolul mortalitate infantilă. Potrivit raportului, deși acest indicator s-a îmbunătățit în ultimii ani, totuși numărul copiilor care mor până la vârsta de 5 ani este destul de mare. Are detalii Viorica Zaharia.
Medicii spun că principalele cauze de deces ale copiilor mai mici de 5 ani ar fi complicațiile din perioada perinatală și anomaliile congenitale, dar și ceea ce numesc irresponsabilitatea părinților, deoarece în ultimii ani a crescut numărul micuților decedați în urma traumelor și intoxicațiilor. Unii părinți le dau dreptate medicilor în această privință. Alții spun că totuși și calitatea serviciilor medicale acordate mamelor în timpul sarcinii și mamelor cu copii ar lăsa loc de mai bine. Iată ce ne-au spus câteva femei internate la maternitatea numărul 2 din Chișinău.
Asistența medicală acordată pe parcursul sarcinii, cum o apreciați?
Slab. Adică fără inițiativă nu-ți dau niciun răspuns. Câteodată vine la medici după ajutor, dar mai tare te îmbolnăvei, stând în rând și așteptând și...
Unde am stat eu la evidență, la policlinică, într-adevăr am avut o asistență foarte bună. Poate așa a fost norocul meu, că am dat peste așa medic bun.
În oraș, aici, în capitală, este mai mare atenția. Sunt mai atenți medicii, mai receptivi, mai îngăduitori, când la țară așa mai puțin.
Cât de informată vă considerați?
Parțial, aș putea spune, sunt informată. E prima sarcină și poate că nu-i suficientă informație. Poate că la doilea copil.
Dar de unde v-a informat?
Mai ales de la medicul de familie.
Medicul poate să spună de 100 și de 1000 de ori cum te trebuie să faci cu tare lucru. Dacă ea nu e responsabilă și nu face, cu ce vinovat medicul? Dar, în primul rând, mama trebuie să fie responsabilă și conștientă, pentru că ea, dacă a dat viață un copilaș, trebuie să aibă grijă de el.
Reducerea până în anul 2015 a indicelui mortalității infantile în Moldova de la 14 decese la 1000 de copii născuți, cât este acum până la 8 decese la 1000 de născuți, este unul din angajamentele asumate de Ministerul Sănătății în cadrul programului de asistență Provocările Mileniului. Cât privește mortalitatea femeilor la naștere, raportul UNICEF indică o situație îmbunătățită în ultimii ani în Republica Moldova. Dacă în anul 2000 100.000 de nașteri se soldau cu 27 de decese ale mamelor, în 2007 acest indice s-a redus de aproape două ori. Experții UNICEF spun că faptul se datorează reformelor în medicina primară și în maternități. Directorul Centrului Național de Sănătate a Reproducerii, Vyacheslav Mushin, spune că și tinerii au devenit mai responsabili.
Mulți din ei spun că nu fumează, nu beau, mai ales bărbații. Trebuie să știi că înainte de a concepe nu trebuie să fumeze, nu trebuie să bei alcool, adică copilul ăsta, dacă-i dorit, el trebuie să fie făcut într-un mediu favorabil, nu așa la întâmplare.
Ministerul Sănătății promite că va îmbunătăți în continuare serviciile pentru cuplurile ce își doresc copii. O va face și grație sprijinului UNICEF. În anul 2009, UNICEF planifică să doneze Moldovei echipament perinatologic în valoare de $1 million. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cum și-a petrecut Barack Obama prima zi ca președinte al Statelor Unite după investitura de marți? Alexandru Eftode trece în revistă principalele repere ale zilei.
Elena, mai întâi de toate, Barack Obama a depus ieri jurământul de președinte pentru a doua oară, din cauza unei greșeli de topică în textul jurământului citit marți la ceremonia de investitură de judecătorul șef al Statelor Unite. Când citea jurământul repetat de Obama, judecătorul John Roberts a greșit ordinea cuvintelor, mutând sintagma cu credință de la începutul la sfârșitul unei fraze. Așa încât președintele Obama a jurat încă o dată, cum a explicat un consilier al său, dintr-un exces de precauție și pentru a spulbera orice îndoială că Obama este președinte legitim. La prima sa conferință de presă ca președinte, Barack Obama a promis ieri o nouă eră a transparenței și deschiderii.
Transparency and the rule of law will be the touchstones.
El a spus că transparența și supremația legii vor fi reperele principale ale președinției sale.
To be sure, issues like personal privacy and national security must be treated.
Obama a explicat că chestiuni ca viața privată și securitatea națională trebuie tratate cu grijă, dar simplul fapt că oficialii din administrație au dreptul să țină ceva în secret nu înseamnă că ei trebuie să se folosească tot timpul de acest drept. Obama a anunțat și noi reguli mai stricte în privința lobiștilor, interzicând orice cadouri făcute de aceștia administrației prezidențiale. De asemenea, Barack Obama a anunțat că îngheață plata salariilor pentru principalii membri a echipei sale de la Casa Albă.
During this period of economic emergency.
Președintele Obama a spus că într-o perioadă a crizei economice, când familiile americane își strâng cureaua, și Washingtonul va proceda la fel. Ieri, în prima zi a președinției Obama, Casa Albă a cerut și a obținut suspendarea celor 21 de procese ale suspecților de terorism aflate în desfășurare la centrul de detenție Guantanamo Bay. În perioada de 120 de zile în care procesele au fost suspendate, urmează a fi reanalizate toate procedurile de la Guantanamo Bay, în legătură cu care Statele Unite au fost criticate că ar încălca drepturile omului. Astăzi se așteaptă ca președintele Obama să semneze un ordin de închidere a centrului de detenție în decurs de un an, timp în care să se stabilească ce este de făcut cu suspecții de terorism. Elena, atât ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Caser, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.